aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Sastanak predstavnika šest najvećih stranaka u BiH u toku je u Mostaru. Glavna tema, sprovođenje odluke Suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci. Lideri parlamentarnih stranaka iz Srpske na sastanku kod predsjednika Srpske i SNSD-a Milorada Dodika istakli su da imaju jedinstven stav o svim bitnim pitanjima za Republiku Srpsku. Iznošenjem uvodnje riječi tužilaštva danas je pred Haškim tribunalom počelo suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su nacrt zakona o organizaciji sprovođenju popisa stanovništva domaćinstava i stanova 2013. godine u Srpskoj. U Sarajevu održana konferencija parlamentarnih komisija Američko-Jadranske povelje o informisanju javnosti o NATO integracijama. Na radioteleviziji Srbije večeras će biti održan TV duel dva predsjednička kandidata Borisa Tadića i Tomislava Nikolića uoči drugog kruga izbora za predsjednika Srbije koji će biti održani u nedjelju 20. maja. Duel će direktno prenositi i radio i televizija Republike Srpske od 20 časova. Za Mixpultom tonska realizacija Želimir Ćorković, ja sam Velimir Božić, na početku muzički pozdrav.
Više sreće drugi put, kažeš mi to tako lako, vidim da nam ne ide, a još kako moglo je, iako odeš ti. Nešto tvoje znam, tu će ostati. Nije ljubav stvar da bi ti je vratio. Gledaj, to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom. Želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moje brodolo. Sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije moja ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom. Želim ti sve najbolje, to moj je brodolov. Idi samo, samo idi tamo, leti, pevaj, srce drugome daj. Al znaj da s Bogom nije kraj. Šta ću s njom, želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moj. je brodolom.
Radio Republike Srpske.
Vijeće Haškog suda odbilo je zahtjev odbrane generala Ratka Mladića za odlaganje početka suđenja, prihvatilo zahtjev tužilaštva za više od 6 časova uvodnog izlaganja. Na početku suđenja predsjedavajući sudija Alfons Ori podsjetio je na odluku odbrane optuženog da ne iznosi svoju uvodnu riječ jer će to učiniti na početku dokaznog postupka. Tužilaštvo sutra od 9 časova nastavlja s uvodnim izlaganjem, pripremio Stjepan Zlikovac.
Za uvodno izlaganje tužilaca sudsko vijeće kojim predsjedava Alfons Ori odobrilo je 6 časova. Tužilac Dermot Grum izlaganje je započeo viđenje predratnih prilika u BiH i Jugoslaviji.
Nužno je shvatiti kontekst ovog sukoba i ono što se dogodilo 6 nedjelja prije nego što je on postavljen na mjesto komandanta glavnog štaba VRS-a. Napetosti koje su podstakle raspad Jugoslavije i užasno međuetničko nasilje koje je uslijedilo i dalje su predmet debate. Debate koja nije zadatak pretresnog veća koji počinje danas. Ja ću malo vremena tome posvetiti ovdje. Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija formirana je kao savezna država nakon Drugog svjetskog rata i sastojala se od 6 ustavotvornih republika. Dok su neke od ovih republika bile uglavnom etnički homogene, kao što je Slovenija, druge, kao što je Bosna i Hercegovina, su imale velike etnički različite skupine. Krajem 80. i početkom 90. godina pitanje nezavisnosti i budućnosti jugoslovenske zajednice se otvoreno raspravljalo. Ta debata je pokrenula značajna pitanja u vezi sa budućnosti svih naroda u Jugoslaviji. Gospodin Mladić je Srbin iz Bosne. Sa stanovišta Srba koji su živjeli u Bosni, nezavisnost je pokrenula niz zabrinutosti i strahova. Da bi se shvatili, nužno je shvatiti etnički sastav Bosne prije sukoba. Slajd 6 je demografska karta Bosne iz 1991. On pokazuje većinske etničke skupine u različitim opštinama pomoću boja. Opštine u kojima su većina bili Srbi su obilježene crvenom bojom. Što je tamnija nijansa crvene, veća je, brojnija je većina. Opštine u kojoj su većina bili bosanski muslimani su obilježene zelenom bojom. Ponovo, što je tamnija nijansa zelene, brojnija je većina. Bosanci, koji su po nacionalnosti bili Hrvati, su predstavljeni plavom bojom. U bivšoj Jugoslaviji većina ljudi srpske nacionalnosti živjela je u Srbiji. Međutim, rekavši to, treba naglasiti da je bilo vrlo značajno i vitalno srpsko stanovništvo unutar Bosne i unutar Hrvatske. Srbi koji su živjeli na svojoj zemlji i obrađivali je kroz generacije. U samoj Bosni popis iz 1991. govori da su Srbi obuhvatali približno 31% ukupnog stanovništva. Muslimani su obuhvatali približno 44%, a Hrvati su obuhvatali približno 17%. Najjednostavnije rečeno, karakteristike koje su učinile Bosnu jedinstveno među jugoslovenskim republikama i koje se moraju shvatiti, je da se Bosna sastojala od područja koncentracije etničkih skupina koje su na neki način nisu bile povezane sa drugim područjima na kojima je živjela ista etnička skupina. Neke zajednice su podsjećale na velika etnička ostrva koje je okruživalo more drugih etničkih grupa. U drugim područjima različite etničke skupine su bile jednako zastupljene ili približno jednako zastupljene, živeći u raznovrsnim zajednicama. To je učinilo svaku diskusiju o nezavisnosti Bosne eksplozivnom i temom koja je izazivala razdore. Sa stanovišta Srba u Bosni, nezavisna Bosna i Hercegovina koja bi održala granicu kakva je postojala u Jugoslaviji bi dovela do nekoliko stvari. Prvo, bi ljudi srpske nacionalnosti bili podijeljeni u različite zajednice u kojima bi bili etnička manjina u Bosni i Hrvatskoj. Za Srbe kao narod koji je teško pretrpio tokom Drugog svjetskog rata, ta perspektiva je bila neprihvatljiva i u njima je izazvala osjećaj straha i ranjivosti. Drugo, duž istočne granice Bosne možemo vidjeti značajne grupacije i ljudi muslimanske i srpske nacionalnosti. Nezavisna Bosna bi pretvorila republičku granicu između srpskih zajednica u Jugoslaviji i onih u Bosni u međunarodnu granicu između suverenih država.
Tadašnje rukovodstvo bosanskih Srba, kako je rekao Grum, začitalo je 6 strateških ciljeva.
Ciljeve koje će rukovodstvo bosanskih Srba u početku sprovoditi putem policije, paravojski, teritorijalne odbrane bosanskih Srba ili rezervnih snaga i elemenata Jugoslovenske narodne armije. U vrijeme kada je osnovana vojska bosanskih Srba, ovi strateški ciljevi predstavljali su osnov za najveći broj vojnih operacija. Ciljevi su prvi put obnarodovani na 16. sednici Skupštine bosanskih Srba, koja je održana 12. maja 1992. godine. Istog tog dana osnovana je VRS, a Ratko Mladić je postavljen za komandanta glavnog štaba. Pred ovim međunarodnim sudom različita prvostepena veća izvodila su različite zaključke u pogledu toga da li su ovi strateški ciljevi bili sami po sebi protivzakoniti. Mada se o pitanju njihove zakonitosti per se i dalje može raspravljati, činjenica da je sprovođenje ovih ciljeva podrazumevalo počinjenje brojnih teških međunarodnih zločina je jasno. Ja ću sada nabrojati ove ciljeve. I dok ih budem nabrajao, molim vas da imate na umu dve težnje rukovodstva bosanskih Srba koje sam nešto ranije pomenuo. Geografsku ili teritorijalnu težnju kao prvu i kao drugu nacionalnu, odnosno demografsku težnju. Prvi cilj je prikazan ovdje na slajdu 15. Reč je o razdvajanju srpskog naroda od druge dve nacionalne zajednice. Kao što je to Karadžić objasnio na sednici Skupštine koja je održana 12. maja, citat, prvi cilj jeste razdvajanje u odnosu na druge dve nacionalne zajednice, razdvajanje država, razdvajanje od onih koji su naši neprijatelji i koji su koristili svaku priliku, naročito u ovom veku, da nas napadnu i koji će sa tim i nastaviti ako ostanemo zajedno u istoj državi. Prevodioci nemaju ovi turikino. Kraj citata. Ovaj cilj predstavljao je središnji demografski element zastupljen i u svim ostalim ciljevima. Kao što je Krajišnik izjavio prilikom iste sednice Skupštine, to je bio najbitniji cilj. Svi ostali ciljevi su u stvari različite stavke u okviru ovog prvog cilja. Kao što se to takođe vidi na slajdu 15, imamo jednu manju demografsku kartu Bosne iz 1991. godine. Prvi strateški cilj u suštini se sastoja u tome da se iz korena promeni nacionalni sastav civilnog stanovništva u Bosni, tako da sva ona druga područja koja su uzeta za metu u preostalih pet ciljeva postanu obojena zagasito crvenom bojom na ovoj karti koju vidimo pred sobom. Drugi cilj bio je uspostavljanje koridora između Semberije i Krajine. Tu su se ciljale zemlje koje se nazivaju Posavinskim koridorom. Ovaj cilj trebao je da omogući uspostavljanje kompletnog mosta između Srba u zapadnoj Bosni sa Srbima u istočnoj Bosni. To je bio bitan cilj od značaja, jer su krajiški Srbi mogli da predstavljaju održivu zajednicu samo ukoliko uspostave vezu sa Srbima koji se nalaze na istoku. Na slajdu 16 vidimo dve karte. Sa leve strane demografsku kartu, a sa desne strane kartu sa strateškim ciljevima. Jednostavno govoreći, cilj je bio da se povežu ova brojna crvena područja na levoj strani demografske karte sa crvenim područjima u istočnoj Bosni i samoj Srbiji, također istočno. Kao što možete da vidite, teritorija koja se nalazi između ova dva područja obojena je kako zeleno, tako i plavo, što znači da je muslimansko i hrvatsko stanovništvo u tom delu Bosne bilo većinsko. Kako bi se, dakle, cilj ostvario, ovo područje na kojem su stanovali pretežno ljudi nesrpske nacionalnosti moralo je da bude zauzeto na silu, a nesrpsko stanovništvo valjalo je prisilno iseliti. Treći cilj prikazan je na sledećem slajdu. Cilj je bio da se uspostavi koridor u dolini Drine i da se sama reka Drina eliminiše kao granica između Srba. Ovaj koridor u stvari je predstavljao jednu široku teritoriju koja je obuhvatala veći deo istočne Bosne. Demografska karta sa leve strane još jednom nam pomaže da shvatimo kakve su posledice koje ostvarenje ovog cilja sa sobom nosi. Srbija se nalazi desno u odnosu na Bosnu. Kako bi se uspostavio jedan nacionalno čist koridor, bilo je neophodno da se preuzme kontrola nad svim opštinama u istočnoj Bosni. A kao što vidite, u nekolicini tih opština živelo je većinsko muslimansko stanovništvo. Na slajdu 18 vidi se četvrti strateški cilj, uspostavljanje granice duž reke, reka Una i Neretva. Na slajdu 19 prikazani su peti i šesti strateški cilj rukovodstva bosanskih Srba. Peti cilj bila je podela Sarajeva. Nije sporno da je Sarajevo predstavljalo model raznovrsnosti. Različiti ljudi, različite nacionalnosti, raznih veroispovesti živeli su složno u jednom savremenom kosmopolitskom gradu. Petim strateškim ciljem ovo je trebalo na silu uništiti. Trebalo je da se grad podeli na dva dela, pri čemu bi Srbi živeli u jednom delu grada, a ne Srbi u drugom. Šesti i posljednji strateški cilj bio je da se Srbima obezbedi izlaz na more.
Prije imenovanja generala Mladića za komandanta glavnog štaba srpske vojske u tadašnjoj BiH bilo je međuetničkih sukoba i ratnih zločina. Tužilac Grum u tim zbivanjima ističe i ulogu tadašnje JNA.
Jedan od razloga zbog kojih je sukob u Jugoslaviji iznenadio toliko mnogo ljudi je to što je Jugoslavenska narodna armija uživala veliko povjerenje. Ljudi su smatrali da će ona pridržavati se svoje ustavne obaveze da štiti sve nacionalnosti u Jugoslaviji. To je obaveza definirana članom 240 Ustava iz 1974. godine. Sljedeća dva dokumenta su primjeri iz kojih se može vidjeti kako je funkcionirala ta rekonfiguracija Jugoslavenske narodne armije, barem djelomično. Neki značajni elementi JNA smatrali su da je to vojska koja se mora zauzimati više za zaštitu srpskih interesa nego za zaštitu interesa svih nacionalnosti. Ovaj dokument nastao je 10. decembra 1991. U to vrijeme gospodin Mladić bio je zamjenik komandanta 9. korpusa JNA. Sukob je već započeo u Hrvatskoj.
Tužilac Grum često se u izlaganju koristio izvodima iz bilježnice generala Mladića koja je pronađena u njegovoj kući. U prvoj pauzi uvodnog izlaganja tužioca Dermota Gruma došlo je do verbalnog sukoba generala Mladića i lica smještenih na sudskoj galeriji, pa je intervenisao sudija Alfonsori. Tužilac Grum detaljnije se zadržao na dešavanjima u Ukrajini i istočnoj Bosni gdje su stvorene i tri muslimanske enklave. Muslimani iz enklave Srebrenica napadali su srpske teritorije i činili zločine, kazao je tužilac Grum.
I u godinama od 1993. do 1995. istočne enklave Srebrenica, Žepe i Goražde opstale su pod zaštitom UN-a. Situacija u istočnoj Bosni je uglavnom ostala takva dvije godine i u tom periodu muslimanski borci iz enklava su napadali okolne srpske zajednice, u nekim slučajevima počinili i sami počinili teške ratne zločine. Situacija je ostala eksplozivna tokom mjeseci koji su prethodili julu 1995. Ljudi u istočnim enklavama će ostati pod prijetnjom sve do trenutka kada će Mladić narediti zauzimanje Srebrenice i Žepe. Slajd 65 je odlomak svjedočenja Davida Harlanda, višeg funkcionera UN-a. On opisuje situaciju u kojoj je Mladić prijetio da će ubiti svakoga u istočnim enklavama ukoliko se 22 ratna zarobljenika, pripadnika VRS, njemu ne vrate. Kao što je Harland istakao, ovakve prijetnje nisu bile neuobičajene za Mladića.
Tužilac Grum najviše pažnje usmjerio je, kako je rekao, na peti strateški cilj srpskog rukovodstva i podjelu Sarajeva.
Mladić će pokazati svoju moć nad Sarajevom dvije nedjelje nakon što je postao komandant glavnog štaba. Tokom maja bili su sporni pregovori oko evakuacije kasarne JNA u Sarajevu. Došlo je do okršaja. Nakon što je preuzeo komandu nad glavnim štabom sredinom maja, Mladić je zaprijetio da će se osvetiti gradu ako bilo ko od pripadnika JNA bude napadnut.
Kako bi se shvatilo kako je izgledala opsada Sarajeva, kako bi se shvatilo na koji način je ona sprovedena i zašto je toliki strah u kosti ulila stanovnicima Sarajeva, moramo najprije da shvatimo kako je izgledala topografija grada. Sarajevo se nalazi u jednoj dubokoj dolini duž reke Miljacke, a okruženo je brdima severno, istočno i južno. U većem delu grada Sarajevo je bilo gusto naseljeno. To je mešavina solitera i gusto posejanih dvospratnica i trospratnica na malim placevima. Na ceo grad se pružao pogled sa brda koja su okruživala grad. Sa bilo kog krova ili sa bilo kog prozora višespratnice, građani Sarajeva mogli su da vide srpsku teritoriju u neposrednoj blizini. U nekim slučajima to je bilo svega koju ulicu dalje. Građani Sarajeva živeli su sa osjećajem da su ranjivi zbog toga što su znali da se svaki deo grada nalazi u dometu srpskog naoružanja. 7. novembra 1994. Mladić je lično izdao naređenje kojim za sebe čuva donošenje odluke o korišćenju naoružanja teškog kalibra po civilnim metodama u Sarajevo. U ovom naređenju vidimo da je Mladić bio neposredno umešan u granatiranje civilnih meta. U tački 3 on kaže, citiram, zabranjujem svako dejstvo oružjima većih kalibara po civilnim ciljevima u Sarajevu bez mog odobrenja. Kraj citata. Mladić je bio u stanju da brzo zaustavi sva artiljerijska i snajperska dejstva u toku. Da je to u stanju da učini, to je i pokazao tokom prekida vatre, kada su Karadžić i Mladić bili u stanju da uspostave primirje dogovoreno tokom mirovnih pregovora. Slajd 81 jeste izveštaj Sarajevsko-Romanijskog korpusa. Tu se izveštava da je glavni štab VRS-a izdao upozorenje snagama da se ne preduzimaju nikakva dejstva po Sarajevu, jer je Karadžić sklopio sporazum o prekidu neprijateljstva. Citat. Od komande glavnog štaba VRS dobili smo upozorenje da se ne dejstvuje po užem delu Sarajeva. Dejstvo ispoljite samo u slučaju nužne samoodbrane i ugroženosti vojnih linija odbrane. Upozorenje se izdaje u vezi sporazuma predsjednika Karadžića, Umprofora i naših neprijatelja. Kraj citata.
Također govorio je o logorima za muslimane u 1992. godini i uzimanju talaca Umprofora 1995. godine prilikom bombardovanja srpskih položaja od strane NATO-a.
U maju 1995. bilo je 7 ekipa vojnih posmatrača Ujedinjenih nacija koje su bile raspoređene širom grada. Njihov posao je bio da nadziru vojne aktivnosti. To je djelimično obuhvatalo i brojanje granata koje su ispaljene na Sarajevo. Tog dana, prije 17 godina, u odgovor na minobacački napad bosanske vojske na kasarnu Lukavica VRS-a, zabilježeno je više od 1500 detonacija u Sarajevu. Više od 1500 granata je poslato na grad. Ispalila ih je vojska bosanskih Srba. 24. maja general Rupert Smith, komandant snaga Umprofora, izrekao je Karadžiću i Mladiću ultimatum da obustave bombardovanje teškim naoružanjem. Oni su odbili da to učine i u odgovor na to avioni NATO-a napali su 2 depoa municije bosanskih Srba. VRS je na to odgovorio sprečavajući neke od vojnih posmatrača od njih nacija da napuste svoja posmatračka mjesta, a odvodeći druge i zatvarajući ih na različitim lokacijama. VRS je oteo još 33 pripadnika Umprofora sa posmatračkih mjesta oko Goražda. U Sarajevu desetina pripadnika Umprofora uzeta je kao taoci između 26. i 27. maja. Ovdje na slajdu 106 jedan mirovnjak opisuje način na koji je uzet kao talac. Citiram, oficir je odlučenim tonom rekao da je od tog trenutka on glavni. Da smo mi, upravo je to rekao, od tog trenutka taoci vojske. Kraj citata. VDS je također koristio taoce UN-a i njihove uniforme da bi napadao i preuzimao kontrolu nad drugim posmatračkim mjestima UN-a i zarobio dodatne taoce. Do kraja maja više od 200 pripadnika UN-a bili su u pritvoru VRS-a i barem 17 ih je korišteno kao živi štit da bi se zaštitili objekti VRS-a od daljih napada iz vazduha. Jedan takav vojni posmatrač UN-a se pojavio na snimku lokalne televizije vezan za radarsku stanicu. Kada je doveden na taj lokalitet, čuo je neke od ljudi koji su ga zarobili da mladić želi da se osoblje UN-a snimi na tom lokalitetu gdje se nalazio radar. Osoblje UN-a je držano silom ili prijetnjom sile. Većina nisu imali nikakvu komunikaciju sa pretpostavljenom komandom. Neke su tukli, fizički maltretirali ili su im prijetili. 26. maja gospodin Mladić je razgovarao sa generalom Nikolajem i generalom Rupertom Smithom. Na slajdu 107 možete da vidite odlomak tog razgovora. U ovom konkretnom dijelu razgovora Mladić priznaje da je osoblje UNPROFOR-a postavljeno na objekte koji su bili meta napada NATO.
Uvodnim izlaganjem optužnice tužioca Dermota Gruma završen je prvi dan suđenja generalu Mladiću pred Haškim tribunalom. Za sutra je najavljeno izlaganje drugog tužioca Petera McCloskou. Prvog svjedoka tužilaštvo bi trebalo da izvede 29. maja. Tokom dokaznog postupka tužilaštvo će dostaviti izjave 413 svjedoka, od kojih će se 148 pojaviti u sudnici. Za izvođenje dokaza tužioci imaju 200 radnih časova. Odbrana generala Mladića, odnosno advokati Branko Lukić i Miodrag Stojanović, obavijestili su sud da će tek nakon završetka dokaznog postupka tužilaštva izložiti uvodnu riječ. Haška optužnica generala Mladića tereti za genocid, zločin protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja u BiH od 1992. do 1995. godine. General Mladić se prilikom prošlogodišnjeg pojavljivanja pred sudom nije izjasnio o krivici, a optužbe je nazvao monstruoznim.
Sa jednim od advokata generala Ratka Mladića, Brankom Lukićem, koji se nalazi u Hagu o početku suđenja, razgovarao je novinar naše televizije Jasenko Todorović.
Ako ne možete ukratko prokomentarsati današnju uvodnu riječ tužilaštva, da li ste očekivali da će na ove stvari zapravo staviti akcenat?
Pa zato što mi se nikada ne mešamo u rad tužilaštva, ali otprilike to je to što smo očekivali i u meri u kojoj smo očekivali. Uvodna reč tužilaštva nikada nema ništa dobro za odbranu, naravno. Ali volimo da ju čujemo iz razloga što na taj način oni otkrivaju nama svoju strategiju predmeta i to je upravo razlog zašto mi nismo izabrali da dajemo uvodnu reč odmah nakon uvodne reči tužilaštva, nego smo to ostavili za početak našeg predmeta. Tako da nije ništa bilo danas iznenađujuće. Uglavnom očekivali smo sve što je rečeno danas.
Sudija Ori je najavio mogućnost da prvi svjedok ne izađe na sud 29. Kako to komentaršete?
Pa svako odlaganje dobro došlo. Ja sam ovdje, danas je bilo dosta takvih pitanja, ali prvenstveno smo tražili odlaganja da bismo imali vremena da pročitamo svu dokumentaciju, što do sada nismo imali priliku. Pošto nam je velika količina dokumentacije obelodanjena tek krajem aprila mjeseca. Tako da mi ne tražimo ništa, da nikakav luksus, tražimo samo da se ispoštuju pravila tribunala i da nam se dozvoli da pročitamo sve što treba da pročitamo.
Aktuelno u Narodnoj skupštini Republike Srpske poslanici su razmatrali nacrt zakona o organizaciji i sprovođenju popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Srpskoj. Prethodno je razmatran nacrt zakona o prestanku važenja zakona o popisu stanovništva 2011. godine. Opširnije Ivana Frank.
Nacrtom zakona o organizaciji i sprovođenju popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj uređuje se pitanje organizacije, sprovođenja i načina finansiranja popisa stanovništva za teritoriju Republike Srpske, rekao je u obraćanju poslanicima ministar finansija Zoran Tegeltija.
Predviđeno je popisivanje određenih lica koje je zakon o popisu na nivou Bosne i Hercegovine svojim odredbama nije obuhvatio, a to su lica koja borave u ustanovama smještenim ustavno smještenim objektima Ministarstva unutrašnjih poslova, lica koje se nalaze u predstavništvu Republike Srpske u inostranstvu, beskućnicima i tako dalje. Prema tome, cilj donošenja zakona o organizaciji sprovođenja popisa stanovništva, domaćinstva i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj je da se na teritoriji Republike Srpske transparentno i efikasno urede organizacija, sprovođenje, način finansiranja te prava, obaveze i odgovornost nadležnih organa i organizacija Republike Srpske, organa lokalne samouprave, popisnih komisija, instruktora i drugih učesnika u popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini u 2013. godini, da bi se legalno, blagovremeno i kvalitetno izvršile sve potrebne aktivnosti u predstojećem popisu kao najkompleksnijoj statističkoj aktivnosti. U tom cilju zakonom su jasno određene nadležnosti, zadaci i međusobni odnosi učesnika u popisu, kao i rokovi za provođenje popisnih aktivnosti.
Predviđeno je da sprovođenje popisa organizuje Republički zavod za statistiku u saradnji sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine i drugim odgovarajućim organima i organizacijama Republike. Direktor Zavoda za statistiku Radmila Čičković.
Zasigurno obavezujući organe, organizacije i druge subjekte koji su involvirani u proces pripreme, provođenja i organizacije popisa u Republici Srpskoj, se znači ojačavaju te njihove obaveze i odgovornosti i sigurno da će statistici biti mnogo lakše kada ima ovakvo zakonsko rješenje da taj popis efikasnije, brže, ažurnije i kvalitetnije odradi.
Veće rasprave o ovom nacrtu zakona nije bilo jer su prethodno poslanici više od 2 časa raspravljali o nacrtu zakona o prestanku važenja zakona o popisu stanovništva u Srpskoj 2011. godine. Ovaj zakon prestaje da važi jer je zakonom o popisu stanovništva u BiH regulisana priprema organizacija i sprovođenje popisa na nivou Bosne i Hercegovine. Ministar Tegeltija.
S obzirom na to da je ovim propisom obuhvaćen popis na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, te da se po tom popisu vrši popis na teritoriji Republike Srpske, bilo je potrebno donijeti zakon koji će prestati da važi zakon o popisu stanovništva, domaćinstva i stanova u 2011. godini u Republici Srpskoj, jer je zbog donošenja navedenog zakona na nivou Bosne i Hercegovine na nivou postaje nepotrebna primjena zakona o popisu u Republici Srpskoj. Prema tome, cilj donošenja zakona o prestanku važenja zakona o popisu stanovništva, domaćinstva i stanova u Republici Srpskoj jeste da se obezbedi prestanak važenja propisa koji se neće primjenjivati, izbjegne dualizam kroz primjenu različitih propisa kojim se reguliše popis stanovništva, domaćinstva i stanova na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Vukota Govedarica iz SDS-a podsjetio je da je ova stranka u vrijeme usvajanja zakona 2010. godine upozoravala da do popisa u Srpskoj neće doći. Šef kluba poslanika SDS-a smatra da nikada nije postojala iskrena namjera vlasti da organizuje taj popis.
Najvjerovatnije, neko će se dići i kazati, ako se neko bude digao da kaže, pa već u to vrijeme postojale su neke naznake da će se lideri, odnosno da će se šestorka o svemu tome dogovoriti. Sad ja vama postavljam pitanje, da li, a najvjerovatnije da jeste, u Bosni i Hercegovini, ovakva kakva jeste, mogu neki lideri da storniraju i da bace u kantu za smeće odluku ili zaključak koji je utvrdio jedan parlament? To u Briselu ne može da se desi. To u Vašingtonu sumnjam da može da se desi. To ni u Moskvi ne može da se desi, ali u Banja Luci očigledno je da može. I u Sarajevu svakako. Prema tome, dame i gospodo, diskutujem samo da bih vam kazao, nikada nije postojala iskrena namjera da se ove stvari urade.
Govedarici je replicirao Srđan Mazalica iz SNSD-a.
Šta je rezultat svega toga? Vi pričajte da li je opravdano donijeti neki zakon, kasnije staviti zakon van snage. To je različita argumenta. Bitan je cilj. Cilj je sljedeći, da ponovim. Donesen je zakon o popisu na nivou Bosne i Hercegovine, koji je u skladu interesa Republike Srpske. Ti interesi su artikulisani kroz djelovanje kluba Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, ti interes su artikulisan kod podršku Narodne skupštine i odlukama kluba Srba Doma naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Šta vi uopšte želite da mi u Narodnoj skupštini Republike Srpske uopšte raspravljamo danas kad mi imamo rezultate o kojima ja govorim?
Kritike vladi uputio je i poslanik Demokratske partije Vojislav Gligić.
U najboljim namjerama sam predložio da se ovo skine iz dnevnog reda jer nije bilo potrebno. Pošto nije tačan pod tačkom 4 razlog za donošenje zakona, apsolutno nije tačan. Pozvali ste se na sekretarijat za zakonodavstvo. Pa ste rekli da ste razmišljali da li je dobro da u prelaznim i završnim odredbama stavite dodatni član koji bi stavio van snage ovaj zakon. A da vam je sekretarijat za zakonodavstvo rekao da to nije uputno. 23 ili 4 ljudi tamo sjedi. 24 pravnika koji se isključivo bave ovim poslom. Da neko kaže da nije moguće staviti ovaj zakon van snage, a usvaja isto zakon o popisu kao sljedeću tačku dnevnog reda.
Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić izjavio je da je Republici Srpskoj bio potreban zakon o popisu stanovništva, jer je nakon toga dobijen zakon o popisu stanovništva na nivou BiH, na kakvom se insistiralo u Srpskoj. Parlament je danas razmatrao i nacrte zakona o igrama na sreću, o duvanu i o veterinarsko-medicinskim proizvodima. Podsjećamo da je na dnevnom redu i prijedlog politike zaduživanja Republike Srpske koji bi poslanici trebalo da razmatraju u poslijepodnevnom dijelu zasjedanja. O svim tačkama koje budu razmatrali poslanici će glasati sutra u okviru Dana za glasanje.
Aktuelno o NATO-u, Republika Srpska neće ući u članstvo NATO-a prije nego što to učini Srbija i građani Srpske o tome će da se izjasne na referendumu, saglasni su lideri SNSD-a i SDS-a Milorad Dodik i Mladen Bosić. U Čikagu će 20. i 21. maja biti održan summit NATO-a, a u Sarajevu je danas održana konferencija parlamentarnih komisija Američko-Jadranske povelje o informisanju javnosti o NATO integracijama. Predstavnici BiH, Hrvatske, Albanije, Makedonije, Crne Gore i Srbije kao posmatrača, a uz podršku Sjedinjenih Država, razgovarali su o napretku ka euroatlantskim integracijama i ulozi parlamenata u informisanju javnosti o NATO integracijama. Radan Škipina.
U Bosni i Hercegovini postoje nepodijeljena mišljenja o potrebi kretanja zemlje ka Evropskoj uniji, ali Republika Srpska i Federacija BiH imaju različita mišljenja kada je u pitanju put zemlje ka NATO, izjavila je na današnjoj konferenciji predsjedavajuća zajedničke komisije Parlamentarne skupštine BiH za odbranu i bezbjednost Dušanka Majkić u ulozi domaćina skupa. Navodeći da je konačno rješavanje perspektivne vojne imovine na 69 lokacija i suočavanje sa bezbjednosnim izazovima u pogledu uništavanja viška naoružanja i municije te posljedicama terorističkih akcija prioritetno za BiH, Majkićeva istakla i da Republika Srpska osluškuje šta će reći i preduzeti Srbija u pogledu članstva u NATO.
Danas se razgovaramo sa našim kolegama iz te takozvane A5. Na koji način parlamenti mogu da govore o NATO-u i o NATO integraciji, na koji način mogu uopšte da utiču na bolje upoznavanje građana šta znači samo NATO integracije. Vidjeli smo od reprezentativnih iskustava koje je postigla Hrvatska i ostale zemlje koje su članice NATO ili koje su na putu NATO, ali iznijeli smo i vlastite probleme koje imamo na tom putu. Naročito nas je zanimalo šta kaže Srbija s obzirom da na njene stavove koji su vrlo bliski sa stavima Republike Srpske zbog poznatih razloga i kod jednih i kod drugih. Dakle, vidjeli smo da u stvari kao što radi Bosna i Hercegovina, priprema se u svemu kao da će sutra biti članica NATO-a, a konačna odluka će biti donesena u skladu sa odlukom njenih građana. Dakle, građani moraju da dobiju potpunu informaciju šta je to NATO, zašto da ili ne NATO, koji su te benefiti koje zemlja dobija članstvom u NATO, a ono što je bliska istorija i bombardovanje koje je NATO uradio i u Republici Srpskoj i u Srbiji ostaće kao trajno sjećanje. Da vidimo kud nas dalje vodi put i da uzmemo sve one vrednosti koje jesu vrednosti NATO, a konačnu odluku nema pravo da donese ni jedna politička partija, to mora da donesu građani kao što u većini zemalja koje donose odluku o NATO integracijama.
Kada je riječ o tome da se na referendumu građani izjasne da li su za članstvo u NATO savezu, Majkićeva je istakla.
Očito da u federaciji nema potrebe da se održava referendum jer je to nedvosmislena podrška NATO-u, a u Republici Srpskoj mora da se održi. Ja sam zato rekla da o tome trebamo govoriti, jer šta znači, je li kredibilna zemlja u kojoj polovina stanovništva kaže da neće ići u NATO? Juče su neke političke odluke bile koje su rekle da Republika Srpska gleda što u tom planu radi Srbija i da će svakako potvrđeno ponovo da će biti referendum organizovan, da se građani izjasne. NATO štab je učinio zaista mnogo na informisanju građana. Moram reći da je to NATO štab uradio mnogo više nego što su političari ove zemlje i mislim da je u narednom periodu zadatak i zakonodavne izvršne vlasti da o tome mnogo više upozna građane ove zemlje.
Republika Srbija poštuje principe i načela regionalne saradnje, pa i u okviru američko-jadranske povelje, ali još uvijek ne postoji raspoloženje za punopravnim članstvom u NATO savezu, izjavio je član Odbora za odbranu i bezbjednost u Narodnoj skupštini Srbije, Meho Omerović.
Republika Srbija prvi put učestvuje u svojstvu posmatrača danas ovdje u Sarajevu na konferenciji američko-jadranske inicijative, odnosno popularno nazvano A5 povelji, i mi imamo to zadovoljstvo i da istaknemo da poštujemo načela i principe pre svega regionalne saradnje i Srbija u tom kontekstu daje svoj puni doprinos iako nije članica NATO saveza, ali država Srbija je, da vas podsjetim, okružena i njeni susjedi su uglavnom i članice Europske unije i članice NATO saveza. Srbija kao kandidat za punopravno članstvo u Europskoj uniji će sa zadovoljstvom i u budućnosti davati svoj najveći mogući doprinos kad je u pitanju pre svega bezbednosna regionalna saradnja. U tom kontekstu moram naglasiti da mi imamo potpisane sporazume o saradnji u oblasti bezbednosti i oblasti odbrane sa svim državama bivše Jugoslavije i sa svim članicama Europske unije koje su u okruženju osim sa Albanijom. Očekujem da ćemo i sa državom Albanijom imati do kraja godine potpisane sporazume u oblasti odbrane i to će dati puni doprinos, rekao bih, stabilnosti u ovom regionu Zapadnog Balkana. Srbija i NATO imaju perspektivu u kontekstu što država Srbija i sve njene institucije su članice partnerstva za mir i opredeljene su za saradnju sa NATO-om. Međutim, morate svi da imate na umu i da shvatite, za razliku od nekih drugih država u regionu, da koji ne znaju da odgovore zašto je neko protiv, u Srbiji je još uvijek veliki broj građana Republike Srbije protiv članstva u NATO-u iz jednog jedinog i prostog razloga, a to su loša i ružna sećanja krajem 20. veka i bombardovanja NATO pakta. Prema tome, nama političarima i predstavnicima vlasti nije nimalo lako da i to javno mnenje, rekao bih, ne samo ubedimo, nego i preokrenemo da je saradnja sa NATO-om, da je okruženje u kome mi živimo, da su sve države članice, kao što rekoh, susedi države Srbije i članice ovoga NATO saveza i stoga mi imamo malo teži zadatak nego naše kolege iz drugih država, ali verujem da će opredelenje države Srbije i građana da više nikada ne dođe do rata, da više nikada ne dođe do stradanja na ovim prostorima, dovesti do toga da će poverenje građana Republike Srbije u institucije države, u ono što se zove saradnja na euroatlantskom nivou, dovesti do toga da se procenat onih koji jesu za saradnju sa NATO paktom i sutra ili preko sutra u nekoj drugoj formi približavanje države Srbije za punopravno članstvo blizu. U ovom trenutku rezolucija Skupštine Republike Srbije nas obavezuje na takozvanu vojnu neutralnost i mi sve što činimo, činimo u okviru partnerstva za mir i na nekim drugim segmentima, na nekim drugim nivoima saradnje sa NATO savezom. U ovom trenutku smo mi zadovoljni, što je mnogo bitnije, zadovoljni su i predstavnici NATO saveza i mi činimo sve što je u našoj moći da se što više približimo čak pre svega onim standardima koje pripadaju NATO savezu.
Komandant NATO štaba u Bosni i Hercegovini, general Gary Hoffman, rekao je da je članstvo u NATO jedan od dva stuba euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine. NATO je više od vojnog saveza, istakao je Hafman i dodao da alijansa vojnu silu koristi kao krajnje rješenje. On je za sutra najavio prezentaciju o NATO integracijama koja će biti održana u sjedištu Narodne skupštine Republike Srpske u Banja Luci. Njegov zamjenik John Olsen izrazio je spremnost NATO štaba da prihvati svaku odluku i rezultat u pogledu održavanja referenduma o pristupanju Bosne i Hercegovine NATO-u.
Stvari funkcioniraju tako da Bosna i Hercegovina mora realizirati, mora izvršavati svoje obaveze u okvirima akcijskog plana za članstvo. U onom trenutku kad to bude u nekom dobrom zamahu, na dobrom stepenu realizacije, dobijate pozivnicu za članstvo. Kako ćete vi to provesti, to sad ostaje na vama. Da li će tu odluku donijeti vaši političari, da li će biti kakav referendum, to je odluka koju Bosna i Hercegovina donosi sama za sebe. Ono što je bitno je da se to mora desiti na državnom nivou.
Za Hrvatsku, koja je već 3 godine u NATO-u, punopravno članstvo u Sjeveroatlantskom vojnom savezu, prema riječima Sandre Petrović, poslanika u Hrvatskom saboru i člana Skupštinskog odbora za odbranu, prije svega znači bezbjednost.
Izuzetno smatram da je bitno da surađujemo, jer stabilnost ove regije je ono što je naša zadaća, zadaća parlamenta, zadaća naših vlada. I smatram da je pred nekim zemljama ove povelje dug put, odnosno put koji ima otvorena vrata u njihove euroatlantske integracije. Tu prije svega mislim na NATO, mislim na Europsku uniju. Članstvo u NATO i članstvo u Europskoj uniji znači, prije svega NATO znači sigurnost. Sigurnost i stabilnost u regiji, a Europska unija znači put kojim smo počeli još davnih, davnih godina. Nastavak tog puta, i to je u principu nešto što je naše prirodno okruženje, odnosno naša prirodna okolina. Smatram da i zemlje Zapadnog Balkana su također dio tog okruženja i da one također trebaju biti sudionicima tih procesa. Hrvatska ima zadatak da bude, da se slikovito izrazim, voditelj i Bosne i Hercegovine i svih ostalih zemalja koje žele pristupiti. To je prije svega odluka zemlje pojedinačno. Hrvatska ne može ni na koji način utjecati na odluku Bosne i Hercegovine da se priključi ili da se ne priključi. Ali ukoliko postoji pozitivna nekakva namjera Bosni i Hercegovini, Hrvatska će svakako nastojati pomoći u svakom segmentu, svojim iskustvima. Premijer će sudjelovati, svakako premijer Milanović, na samitu u Chicagu, i on smatra da će morati i moći potegnuti pitanje članstva NATO-a zemalja koje još uvijek nisu u ovoj regiji.
Zamjenik komandanta NATO štaba u Sarajevu, John Olsen, novinarima je otkrio i teme predstojećeg samita parlamentarne skupštine NATO-a u Chicagu, koji, kako je rekao, neće biti samit proširenja.
Tri su osnovne teme o kojima će se govoriti na samitu u Chicagu. Prva je Afganistan, dakle strategija napuštanja Afganistana za NATO. Drugo pitanje o kojem će se govoriti je taj koncept pametne odbrane u NATO-u. To se zapravo svodi na pitanje dijeljenja, zajedničkog korištenja resursa, zajedničkog korištenja različitih sposobnosti koje stoje na raspolaganju NATO. A treća tema o kojoj će se na samitu govoriti su partnerstva. Dakle, ovaj samit neće biti samit proširenja, ali se nadamo da će Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija dobiti priznanje za sve napore i uspjehe koje su uložile i uspjehe koje su postigle u ovom periodu do samita.
Američko-jadranska povelja, čije su zemlje članice danas u Sarajevu održale konferenciju, nastala je 2003. godine s ciljem jačanja bezbjednosti i stabilnosti jugoistočne Europe kao preduslova za što brže uključivanje u euroatlantske integracije. U razdoblju januar-juni 2012. godine Bosna i Hercegovina predsjedava Američko-jadranskom poveljom.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske, autori priloga Stjepan Zlikovac, Jasenko Todorović, Ivana Franki i Radan Škipina. Tonska realizacija Želimir Ćorković. Ja sam Velimir Božić. Do slušanja.